қатты мән берілуімен ер мен әйел арасындағы некеден тыс байланыстарға тыйым салынғандығымен тығыз байланысты. Мұсылмандар көшеде таныспайды, сондықтан өмірлік жолдасты туыстар, таныстар арқылы немесе осындай арнайы сайттар арқылы танысу мүмкіндігі қалады. Соңғы нұсқа өте тиімді, себебі көптеген мұсылмандар діни емес отбасыларда тұрады және олардың шариғатты ұстанатын мұсылман сыңарын табу мүмкіндігі төмен, деп жазады сайт әкімшілігі. Олар жауапта Алматыдағы орталық мешітпен тығыз байланыста екенін атап көрсеткен. Бұл Қазақстанда ашылып отыр мұсылмандық екінші танысу сайты. Алғашқы сайт өткен жылы қыркүйек айында ашылған болатын. Ақпарат бойынша мұндай сайттарға тіркелген қолданушылар негізінен діни сұрақтарға жауап береді. Олар бұған қоса өзінің қашаннан бері мұсылман екенін, қажылыққа барғаны бармағаны, сонымен бірге Құранның сүрелерін жатқа білетіні, білмейтіні жайлы сұрақтарға да жауап береді. Мамандардың айтуынша, Қазақстанда барған сайын мұсылмандық танысу сайттарына сұраныс артып та келеді екен. Программист Қуаныш Мағзуов мұның себебін мұсылмандық сайттарда шариғатқа қайшы артық заттар жоқтығымен түсіндіреді.
Соңғы мәліметтер бойынша Қазақстанда 3,5 миллион әлеуметтік желіні қолданушылар бар екен. Соның арасында енді біраз мұсылмандар бар, солардың сұранысын толықтыру мақсатында мүмкін сондай сайттың пайда болуына әкеп соққан шығар. Ол бізде әлеуметтік желінің ең дамыған түрі Моймер. Бірінші қазақ интернетінің 30%-ға жуық пайызының қолданушылары сол Моймерде отырады. 14%-ке жуық пайызы ВКонтакте де отырады. 3,5% Фейсбукта.
Дейді Қуаныш Мағзуов. Оның айтуынша, жай сайттарға қарағанда жұрт көбіне осындай сайттарға сенім артады.
Қарапайым түрде жасалынған екен. Басты мақсаттардың бірі мұсылмандардың бір-бірімен танысуы. Яғни ол жерде артықшылығы жаман нәрселер, ұятсыз нәрселердің болмауы, ол жерде тыйым салыну, қадағалану, сондай артықшылықтары бар деп өзім түсіндім. Тағы бір артықшылықтардың бірі ол жерде қолданушылар жергілікті қазақстандық қолданушылар болып тіркеледі. Сол себепті де бір-бірін табу, танысу арқылы жеңілірек болады да.
Бұл турасында қарапайым жастардың да пікірін біліп көрген едік. 25 жастағы Жадыра Сұлтанова тек мұсылмандық сайттар ғана емес, жай сайттар арқылы да сенімді өмірлік серігіңді жолықтыруға болады деп есептейді. Оның ойынша, барлығы да адамның интернет мүмкіндігін қалай пайдалануына байланысты.
Бөлектен ғой, бір жағынан. Олар бөлек адамдар, бөлек түсінігі бар, бөлек там. Бір жеке қоғам болып, бөліну, мен ойымша дұрыс емес.
Ал Мақсат есімді Алматы қаласының тұрғынынан сұрағанымызда былай деген болатын. Егер танысу сайттарының мешітпен байланысы болса, сайтты шариғаттан хабар бар, имам жүргізетін болса, онда сенуге болады. Әйтпесе, онда жазылған ақпараттарға қалай сенуге болады, айтыңызшы. Мысалы, бір қыз осындайда осындаймын деп жазсын, бірақ сол қыздың өзі жазғанда екеніне кім кепілдік бере алады? Қазір адамдар әртүрлі ғой. Қазір көптеген қыздар ислам атын жамылып, ақырында оның тек тұрмыс құру үшін ғана орамал тағып намаз оқығаны белгілі болады. Бұдан бөлек, мысалы, ондаған адам жаңағы қызға жаза бастайды. Ол бәріне жауап бере бастайды. Бұл дұрыс емес қой.
Десятки людей начинают писать эту девушку, она начинает отвечать на тысячи этих смс-сообщений. Это же неправильно же.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqtyq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Достар, сендер Азаттық радиосының апталық жастар бағдарламасын тыңдап отырсыңдар. Оны жүргізіп отырған мен Мақпал Мұқаңғызы. Бағдарламамызды әрі қарай жастар мінбері айдарымен жалғастырсақ, тәуелсіз журналист Қанат Тілеухан Қазақстандағы дәстүрлі бақ пен интернеттің ықпалына қатысты пікірін айтады.
Аймаққа, аудандарға, облыстарға көп шығам. Сол кезде халықтармен жүздесіп, кездесіп тұрам. Жалпы олар мына ресми ақпарат құралдарын әбден тыңдап жалыққан біздің адамдар. Кәдімгідей шын мәнінде жалыққан. Бір мысал айтайын. Жаркенттің қаласының ар жағында Алтай деген ауылда болдым. Кәдімгідей жүгерілер шығып кеткен екен. Сізге мысал ретінде айтайын. Сол жерде бір қарапайым шаруадан сұхбат алып отырым. Сұхбат алып отырып, сізге енді үкіметтен көмек бар ма десем, субсидия беріледі дейді. Қанша десем, 5000 теңге беріледі бір гектарына дейді. Бірақ ол жерге мен жыртамын, оны тырмалаймын, оған дән егем, тағы удобрение төгем, оның қаражаты, бензин, солярка бәленбай тұрады, осылай тұрады. еш қандай ол көмек болмайды. Мен егер 2 гектар жерді алатын болсам, маған 10 мың, ой бұл аз ақша деп ол ақшаны ала алмаймын. Бір 30 гектар, 40 гектар адам мен жермен айналысса бізге ақша береді дейді. Осы әңгімен айтты да, ал енді біз хабар мен Қазақстанды тыңдасақ дейді. Ауыл шаруашылығына бәленбай ақша бөрілді, сүйтті, бүйтті дейді. Бірақ мінекей мен саған мысалдап айтып отырмын балам дейді үлкен кісі. Оның ақшасы бізге жетпейді ешқандай. Сонда бұл көк жәшік не дейді? Біз бұны естіп-естіп шаршадық дейді. Қазір менімше ренжімесін мен әріптестерім. Олардың жаңағы кішкене бір творчестволық ізденіс керек шығар өтірік айту үшін. Ана Қанат Ибрагимовты мен сұрадым, сіздер ақындар Жаңаөзен туралы өлең жазып отыр екен, сіз сурет саласыз ба десем, жоқ дейді. Сурет салып отыратын уақытым жоқ, мен творчестволық акциялар өткізем дейді. Қызықты болу үшін балықтың басын шабатын сияқты дейді. Сол сияқты менің әріптестерім бұлай өтірік айтқан кезде, енді әріптестерім де емес, олар журналистер. Олар сондай бір творчестволық ізденіске барып, халықты бұлай басқаша алдап үйрену керек шығар. Өйткені халық қазір уже алданбайды одан дейді. Мөлді көрмей және оны түрік сериалы мен кәріс сериалын көру үшін ғана қосатын болды. Хабар мен Қазақстан. Содан кейін мына қазір футбол көрсетеді, сол футболды көру үшін ғана көретін болды. Және де ол бақты қазір қазақ көріп атыр деп айтуға да болмайды. Мен мысалы Маңғыстау облысында болдым жаңа жылдың алдында. Мына жаңаөзендіктерден бұрын ереуілге шыққан Қаражанбас мұнайдың жұмысшылары. Олар жұмыс жасап жатып та ереуіл деген. Бірақ олар жаңаөзендіктер сияқты біріге алмады, Ақтауға келеді әр-әр ауылдардан. Содан кейін енді қалада тұрақтап қалу қиын. Олар кішігірім акцияларын өткізіп тұрады да ауылдарына қайтып кетеді. Сол кезде мен бір 9 ай жұмыссыз жүрген азаматпен кездестім, осы Маңғыстау облысының тұрғыны, ауылдың тұрғыны. Сонда айттым, мен 9 ай жұмыс істемеймін деді. Әйелім мектепте сабақ береді, 60 мың теңге алады деді. Соған біз қазір интернет қосып отырмыз. Өйткені шындықтың бәрі интернетте дейді. Біз ана көк жәшікті көрмейміз дейді мүлде. Мен қазір осы интернет дейді. Қазір шын мәнінде де қарап отсаңыз, мен де мысалы Қызылағаш деген ауылдың тұрғынымын өзім. Мысалы осы блогтарымды, мақалаларымды ауылдың адамдары оқып маған хабарласып тұрады. Міне сенің жазғаныңды оқыдық Қанат. Осындай оқиға болып отыр екен ғой интернетте деп. Немесе мына Алагөлдің Көлбай деген ауылында бір достарым бар. Мен енді сізге нақты мысалдармен айтайын. Олар айтады, телефон арқылы кіреміз дейді. Қой бағып жүріп, телефон арқылы интернетке кіреді екен. Емагент арқылы сілтемелер береді, блокты, микроблоктар жазады, сол арқылы дейді. Сондықтан да қазір мен айтар едім, осы екі басқа нәрсе, адамдар қазір шын мәнінде де интернеттен шындықтарын іздейді.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Достар, сендер Азаттық радиосының апталық жастар бағдарламасын тыңдап отырсыңдар. Оны жүргізіп отырған мен Мақпал Мұқанқызы. Хабарымыздың арасында шағын музыкалық үзіліс жарияласақ, Қазақстанда танымал жігіттер тобының орындауында әсем бір әнге кезек берем. Бұл әнді Жастар Азаттықта клубының тыңдармандарына арнайы жігіттер тобының өздері ұсынып отыр. Музыкалық үзілістен кейін Қазақстандағы шенеуніктердің блоктарына шолу жасаймыз. Сонымен қатар жаңа өзенде болып қайтқан Елнұр Алимовамен сұхбат та бар. Олай болса, біздің толқында қалыңдар.
Неге-неге қоштастық біз алға қарамай, арайлап атар, тамға қарамай. Неге-неге бірге жүргін тауға қарамай, бауға қарамай. Қайырлады өмір теңіз соққан қайықтай боп қалған жағада. Кешір мені жаным, сезім аңдалдады. Бақытым мен жалғыз бұл жалғанда. Кешір мені жаным, сен ұмыт алмадым. Айналдың алса сарайымды күнеттің жаным. Бақытты болсаған айтам тілектің бәрін, тілекшім бағым.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattiq.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azattiq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Эфирде Жастар Азаттықта клубының кезекті саны, достар хабарымызды әр қарай жалғастырамыз. Қазақстанда үкіметтік блокты құрды, 16 министр мен 13 агенттік басшысының блоктары орналасқан. Бүгін осы блоктардың төртеуіне шолу жасаймыз. Бұлар денсаулық сақтау министрі Салидат Қайырбекова, білім және ғылым министрі Бақытжан Жұмағұлов, мұнай және газ министрі Сауат Мыңбаев және Ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы төрағасы, қазір республикалық ұланның басшысы Амангелді Шабдарбаевтың блогы. Денсаулық сақтау министрі Салидат Қайырбековаға бір аптада 127 сұрақ келіпті. Ол сауалдардың арасында дәрі-дәрмектердің жетіспейтіндігі, медициналық көмектің сапасыздығы туралы шағым арыздар өте көп. Мысалы, өзін Максим Астанин деп таныстырған тұрғын Наурыздың 13-ші күні өзі тұратын Шығыс Қазақстан облысы Ридер қаласында наркоз жоқ болғандықтан анасына операция жасай алмай отырғандығын айтып шағымданады. Бұл блокта дәрігерлердің біліктілігі мәселесіне қатысты сұрақтардың көптігі де ерекше көзге түседі. Дәрігерлердің сауатсыздығынан мүгедек болып қалдым дегенде тұрғындар да бар. Денис Тиденко Викторович деген азамат Наурыздың 12-ші күні министрден республикадағы дәрігерлерді аттестациядан өткізуді сұрайды. Себебі өзім дәрігерлердің біліксіздігі мен сауатсыздығының құрбанына айналдым. Әрі олар өздерінің күмәнді қызметтері үшін көп ақша талап етеді. Менде небәрі омыртқа жарықшағы болса да, мен жолыққан дәрігерлердің көбі дұрыс диагноз қоя алмады. Соның салдарынан менде конский хвост ауруының синдромы пайда болды деп жазады Денис Тиденко. Бұл сұрақтардың барлығына да блогта жауап жазды. жазылмаған. Ал Айнур Дүйсенова есімді азамат хатын премьер-министрге бағыттап жазыпты. Ол осыдан бірнеше жыл бұрын 14 жастағы ұлының дәрігерлердің кесірінен мүгедек болып қалғанын айтады. Бала қазір ауыр жағдайда, сөйлей де алмайды, жүре де алмайды, қолдарын ақырын қимылдатады. Әр дәрігер әрқандай диагноз қояды. Біз шетелде Өзбекстан, Ресей, Қытайда емделдік. Барлық дәрігерлердің сап-сау баланың мүгедек болып кеткеніне таң қалады. Қазақстандық дәрігерлер емдеуге қорқады және шетелге квота бергісі келмейді. Осыған дейін жазған хаттарымның барлығы сізге жетпей жатыр. Хаттар Денсаулық сақтау министрлігінде, олар болса ұрысып, тіпті премьер-министрдің уақыты жоқ, сіздің хатыңызды оқымайды деп мазақтайды, дейді Айнур Дүйсенова. Хаттың төменгі жағына телефондарында жазыпты. Ал Әсем Өткелбаева есімді азамат Астана қаласындағы кардиохирургиялық орталықта соңғы уақытта балалардың көп шетінеп жатқанын айтады. Балалар бөлімінде өлім санының көбеюін немен түсіндіруге болады? Маған 6 ақпанның кешінен бастап 7 ақпанның түске дейінгі аралықта 3 баланың көз жұмғаны белгілі. Бұл балалардың өлімі үшін кім жауап береді? Бұл орталықты құру кім үшін қажет болды? Және салық төлеушілердің есебінен күн көріп жатқан тұтастай медициналық қызметкерлердің штаты кімге керек? Бәлкім балаларды тәжірибе алаңына айналдырмас үшін бірінші мамандарды оқытып алып, сосын бірақ осындай орталық құрған абзал шығар деп сұрайды Денсаулық сақтау министрінен. Бұл блокта Алматыдағы медициналық мекеменің өкілі 8 наурыз мерекесі кезінде қалалық денсаулық сақтау басқармасының әйелдер күніне арналған концертке баруды міндеттегенін жазады. Бас дәрігердің ауызша бұйрығы бойынша әр билетті 2000 теңгеден сатып алуға мәжбүр болдық. Алайда ешқандай концерттің болмағаны тіпті жоспарланбағаны да белгілі болды. Ал полиция билеттерімізді әкімшілікке өткізіп беруімізді сұрады. Алайда біз осы фактіні мұқият зерттеп, медициналық мекемелерде ақша жинауды тоқтатуды талап етеміз деп жазады шағымдануша. Білім және ғылым министрі Бақытжан Жұмағұловқа бір аптада 119 сұрақ қойылыпты. Мұнда мектептердің нашар жағдайы, білім беру саласындағы жемқорлық, білім сапасы туралы сауалдар өте көп. Мысалы, Иван Иванов есімді тұрғын Наурыздың 11 күні блокта Шығыс Қазақстан облысы Красная Шемонаиха ауылындағы орта мектеп әкімшілігінің жұмыстан шығарамыз деп қорқытып, мұғалімдерден ақша жинайтынын, мұның дәстүрге айналып бара жатқанын, мектептің жағдайы да оң тұрмағанын жазады. Оның айтуынша, қыс кезінде мектептің ішінде ауа температурасы Цельсий есебімен минус 10 градустан жоғарыламайды. Түсте оқитын балалардың сабағы кешкі 7-де бітіп, тас қараңғыда үйлеріне қайтады деп жазады Иван Иванов. Атырау қаласындағы бір топ мұғалімнен түскен арызда осы мазмұндас. Арыз иелері қалалық білім басқармасына шағымданып, білім саласында жемқорлықтың өршіп кеткенін жазады. Мереке сайын бөлім бастығының туған күніне ақша жиналады. 8 наурызға да әр директордан 8000 теңгеден жиналуда. Қаласа да, қаламаса да мектептің директорларына келуді міндеттеп отыр деп жазады атыраулық. Мектепте оқитын екі ұлының оқулықтарының сапасыздығын алаңдаған Максим Федерченко есімді азамат балалар түгілі ересек адамға да жауабы белгісіз есептерді айтып шағымданады. Қорапта 49 қызыл және бірнеше көк түйме болған. Көйлекке 36 түйме қадалғаннан кейін олардың саны 48 болып қалды. Қорапта қанша көк түйме болған деп жазады Максим Федерченко. Мұндай шағымдар білім және ғылым министрі Бақытжан Жұмағұловтың блогында өте көп, бірақ олардың көбі жауапсыз қалған. Азаматтардан аптасына 11 сұрақ түсетін мұнай және газ министрі Сауат Мыңбаев та өзге әріптестер сияқты сұрақтарға сылбыр жауап берген. Аты жөнін жазбаған бір тұрғын қаңтардың 31 күні министрге мынадай өтініш айтыпты. Ассалаумағалейкум, мен Маңғыстау тұрғынымын. Маңғыстау ауданында жұмыссыз жастар көп. Маңғыстау мұнайгаз, Қаражанбас мұнайгаз, өзен мұнайға барсаң 2000 долларсыз жұмысқа алмайды. Осы мәселені шешіп беруіңізді сұраймын ұшықпай тұрғанда. Министр бұл өтінішке әзірге жауап жазбаған. Ұлан қолбасшысы Амангелді Шабдарбаевтың блогына кірген кезде блог иесінің аты қазақша дұрыс жазылмағанын бірден аңғарасыз. Сайттың қазақ және орыс тіліндегі бөлімдері бөлек болғанмен, екі жақта да екі тілде жазылған жазбалар жүр. Кейбір жазулар ағылшын тілінен толық аударылмаған. Блогта оқырманмен байланыс жасау жағы да түсініксіз. Блог иесіне сұрақ қойғысы келген адам сұрағын қай жерге жазатынын білмей дағдарып қалуы мүмкін.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда үш рет w.azattq.org. org.
Азаттык сиздер үчүн кызмет этет.
Эфирде Жастар Азаттыкта клубунун кезекти саны, достор хабарыбызды ар карай жалгастырабыз. Бүгүн Жастар Азаттыкта клубуна жаш журналист Элнур Алимова келип отур. Элнур, сен өзүң жакында гана Жаңа Өзенге барып кайттың, сол сапарың туурасында айтып берсең, бул сапардын максаты кандай болду?
Бул сапардын максаты Жаңа Өзен окуясын зерттөө боюнча курулган тәуелсиз коомдук комиссиянын Жаңа Өзендеги окуяларын зерттөө болатын. Буга дейин жол жабык болгондуктан жана коменданттык саат болгондуктан комиссия мүшөлөрүн калага киргизбей койгон болатын. Содан кийин коменданттык саат алынып тасталган соң, комиссиянын бир нече мүшөлөрү менен бирге Жаңа Өзенге барып кайттык. Ондагы максатыбыз көптөгөн акпараттар таратылды. Онун ичинде жоголган адамдар көп экен, кайтыш болгондордун саны расмий деректерден алгыда көп экен дегендей акпараттар болду. Сонун рас өтүрөгүн текшерүү жана сол жактагы жаракат алган жана кайтыш болгон адамдардын туустары менен сүйлөшүү болатын. Биз сол максатыбызга толуктай жеттик деп ойлойм. Бир нече адамга жолуктук. Туугандарынан айрылган, моргту өз көзү менен көргөн жана жаракат алган адамдардын туустары менен. Бизге эң катты таасир эткени ал 16 жаштагы Рахат Көшеровдун өлүмү болду. Жаңы өзөнүн чыгып бара жаткан жолдо чыгып бара жаттык, биз Актоого карай кетип бара жаткан бетибиз болатын. Сол кезде мен эсиме 16 жаштагы баланын кайтыш болгону эсиме түштү. Ошондон кийин комиссия мүшөлөрүнө айттым, осындай бала бар эди, сонун туустарына жолуксак, кайтадан кери бурулсак деген. Алар мен сол өтүнүчүмдү орундады. Баланын үйүн тауып бардык. Анасы ол кезде прокуратурада экен. Прокуратурада отурса, жанагы телефон сокту үйдөгүлөрү. Ана осындай адамдар келип жатыр, үйгө кайтып келсеңиз деп кызы. Сөйтсе прокуратура өкүлдөрү бул неткен комиссия мүшөлөрү, неге алар келет, неге сиз менен сүйлөшөт дегендей док көрсөтүптү. Муну ушундан ак билүүгө болот да, укук коргоочулардын жалпы сол жактагы жергиликтүү бийликтин комиссияга деген көз карасын. Ол киши кайтып келген соң бизге баардыгын бастан аяк айтып берди. 16-сы күнү ол жакта садака деп айтат. Мине асы, апасынын асы болгон экен сол баланын. Жездеси келип, жана апкеси менен бирге анасын апарып тастаган. Артынша Рахат сол 16 жаштагы бала. Одан кийин жездеси биз бир айналып келебиз деп киоскөгө кеткен болуу керек. Ол киоск алаанын маанында экен. Туура атыш чабыстын кезине тап болгон болуу керек. Сол кезде айтор бытырлатып жаткан уктун бири Рахаттын аузуна барып кадалган экен. Ол калай барып кадалды деген өзү жан түршүктүрөт. Терезеси ар гана ашык болгон, ал мине шапкасын шешип эңкейе берген кезде ук кадалыпты.
Не көлүккө тийбеген ок э?
Сол эч кандай көлүккө да тийбеген, изи де жок деп. Көлүктүн баары кан жоса деди жана сол ок Рахаттын жолуна барып кадалган акыр аягында. Ар карай анасынын шеккен зары типтен коркунучту. Ауруханага жибермеу, баласына не болгонун айтпау, көрсөтпөө. Ауруханага бардым дейт, жердин баарында жаракат алган адамдар жатыр. Аяк алгысыз, аяк алып жүрө алмайсың дейт. Көзү көрмөй калыпты ал кисинин, өзүнүн көзү начарлап экен. Экинчи кабатка чыга алмай калдым дейт. Бир адамды сыйпасам, мандайына ок деген бир айел экен дейт. Энди бул да бизге катты таасир этти. Содон кийин тууган туустары келип экинчи кабатка көтөрүптү. Баласынын өзү сондой мейримдүү жан болсо керек, мына анасын келип турганын көрүп өзү канча кыйналып жатса да эч кандай дыбыс чыгармапты, жыламапты да. Содон кийин анасы баласынын бетин сыйпагандан кийин ырсыйган аузун сезет го колу. Көзү ачылгандан кийин көргөндөн кийин кулуным ау, эмне болду саган? Ауырып турма десе, жок анашым, ауырып турган жок, жыламашы деп жалынат экен баласы.
Ал осы кайгылы окуяга байланышты сол жердеги расмий орундар, полиция кылмыштык иш козгоп бекен?
Кылмыштык иш козголган. Бирок бир орундан жылжымай турган сыяктуу. Анткени анасынын айтымынша да чакырат экен тергөө орундары, бирок сонда эмне үчүн чакырат? Баланын телефону кайда еди, номери кандай еди дегендей сурактар. Мен күнү мурун гана хабарластым ал кисиге кайтадан. Айтат, жанагындай сурактарды коёт, бирок ок аткан ким экенин алар тауып бере алмайт, себеби октун өзү жок. Жолунан алган окту дарыгерлер бермей коюпту ал кисиге. Энди кандай далилдейт? Бул типтен жан түшкөн нерсе.
Ал сен өзүң шетпеде боло алдың ба?
Жок, шетпеде боло алган жок.
Жаңа Өзендеги жаштар жайында не айтар эдиң, алар менен сүйлөшө алдың ба?
Биз Европарламент депутаты Петр Бористи күтүп турган сәтте жаракат алгандардын жана каза тапкан адамдардын туустары жыйналды. Ал жакта көптөгөн жаштар болду. Сол жаштар менен тилдешүүнүн сәти түштү десе де болот. Мына акеси кайтыш болгон Базарбай Кенжебаевдин кызы Асем Кенжебаева менен тилдешүүнүн сәти түштү бизге. Менин байкаганым ал кыздын руху мыкты, сондай кайсар кыз,
жигерлүү
кыз. Айткан сөздөрүндө бир эрекше бир рух бар да унун. Асем бизге айтты, менин акемди осылай курлады, канча курлук көрсөттү маган, сол қорлық көрсеткен адамдардың сотталғаны қажет емес дейді, 1-2 жыл отырып шыққаны. Маған олардың дәл әкем көрген қорлықты көргені қажет. Міне, осының өзі сол жақтағы жергілікті тұрғындардың құқық қорғаушыларға деген өшпенділігін анық байқатып тұрды. Менше одан кейін Жаңаөзендегі жастардың кез келгені мына біздегі үлкен қайраткер деп аталып жүрген оппозицияның орнын басуға әбден лайықты. Оларға ешқандай сыртқы күштердің немесе оппозициялық күштердің қажеті жоқ. Олар өздері ақша алады, өздері ақ өзінің наразылығын білдіре алады. Жалпы болашақта егер қандай да бір наразылық акциялары немесе бір наразылық көңіл күй болса, олар өздері ақ шығады деп ойлаймын.
Достар, Жастар Азаттықта клубына берілген уақыт осымен аяқталды. Жарты сағат бізбен бірге болғандарың үшін сендерге алғыс айтамыз. Бұл хабарларды эфир уақытынан бөлек кез келген уақытта интернет арқылы тыңдап, тіпті жүктеп алуға болатынын естеріңе салып өтейін. Азаттықтың интернеттегі мекенжайы azattik.org. Әр апта соңында болатын Азаттықтың жастар бағдарламасын тыңдауды ұмытпай жүріңдер. Мен сендермен қоштасамын. Келесі аптада эфирде жолыққанша аман сау болыңдар.